Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Retreat House. Hello sa lahat ng mga readers at silent readers na katulad ko. RP account ang gamit ko para isend ang storing ito. Just call me Tash, not my real name. About ito sa pinagdaanan ko nung nasa isang retreat house ako. I know, may iba dito na familiar sa isang retreat house around Batangas area. To cut this intro, ito na nga yun. Yung name ng retreat house na yun ay maihahalin tulad mo sa cappuccino. Unang araw pa lang nang dating ko sa area na yun, medyo nabibigatan ako. Hindi ko alam kung hindi ako welcome sa lugar na yun. May isa kaming schoolmate na may ability na third eye. Hindi ako ganun kahilig makinig sa horror stories dahil medyo matatakotin ako eh. Dahil din sa dakilang chismosa ako, nakinig ako. May nakita daw na isang madre na duguan yung mukha at may bata na kasama. Siyempre, mahilig ako mag-imagine ng out of this world, kaya itinigil ko na. Unang gabi ko dun, nakaramdam na ako ng may kakaiba. Halos tulog na yung dalawa kong kasama sa kwarto. Ako yung tipong namamahay kaya ang ending nakatingin na lang ako sa ceiling. Nang biglang may narinig ako na nagchachant. Akala ko may video kayo sa loob ng retreat house. Pasado 2 a.m. na rin yun. At ang alam ko, sagrado yun. At mahigpit na ipinagbabawal ang mag-video kayo sa loob. Medyo mahina siya pero pakiramdam ko parang nasa labas lang sila ng kwarto namin. Dahil sa takot ko, nagtalukbong ako ng kumot. Maya-maya, nakatulog na ako. Tapos yung ikalawang araw, dun ako nagimbal. Wala kasi akong third eye. Pero nung pumasok ako sa CR namin, una akong napatingin sa salamin. May nakita akong nakaputi na damit na mahaba ang buhok. Eh sa pagkakaalam ko, nakapajama ako na green kaya imposible na ako yun. Kaya dali-dali akong nagsisigaw palabas ng kwarto. Ang ending, pati yung kasama ko, napatakbo din sa labas. Nasipa ako pa yung basurahan na malapit sa pinto. Envy. Itago natin sa pangalang Lucrecia, yung frenny ko. Lucrecia. Ano ba kasing nakita mo? Ako. May nakita akong babae nakaputi sa CR. Lucrecia. Baka naman sarili mo nakita mo. Tinawanan lang ako eh. Kaya bumalik ako sa CR at tumingin agad sa salamin. Talagang nakapajama ako. Kaya ayaw ko nang may salamin sa CR eh. Hanggang dito na lang po. Sana po ma-post. Hey, Tash. Sleep paralysis. Hi. Sana ma-post. Share ko lang yung mga experience ko dito sa bahay namin. Actually, madami talaga dito sa bahay na spooky. Pero, ang pinaka-common na nangyayari sa akin is sleep paralysis. 15 years old ako nung una kong naranasan yun. Around 6 p.m. Galing akong school at medyo pagod. Kaya umidlip ako. Doon sa sofa namin ako natulog. Tapos, nakaside ako. Bale, nakaharap ako sa sandalan. Tapos, nakausli yung kanang kamay. Komportable kasi ako sa ganung posisyon pag natutulog. Wala pang 5 minutes nang maramdaman kong may umaangat nang nakausli kong kanang kamay. Napadilat ako at sinubukang sumigaw pero di ko mabuka ang bibig ko. Nakita ko yung sandalan ng sofa. Naging transparent na salamin. Parang kabaong. Nakita ko yung pamilya ko kasi sumilip. Umiiyak. At lalo pa akong kinilabutan kung dahan-dahang tumatayo ang balihibo ko mula paa papuntang ulunan ko. Alam ko bangungot lang to kaya pumikit ako saka nagdasal. Sinubukan ko din na pagalawin yung mga daliri ko sa paa. At ayun na nga, nagising akong pawis na pawis. Kung maka-encounter ka man ito, huwag kang magpanik. Huwag mo ding kalimutan na magdasal. Salamat po. By RM. Anino ko? Hello po. This is Anna. Not my real name. Pero malapit siya sa tunay kong pangalan. Matagal na akong fan ng Spookify since high school pa lang ako. At lagi ko din inaabangan ang mga stories dito. I hope maipost din tong story ko. At pakihide na lang po ang identity ko dahil real account ko ang aking gamit. Thank you in advance. First time ko lang magbabahagi ng mga stories dito. At sana magustuhan nyo kahit di ako ganun kagaling magkwento. So itong ibabahagi ko sa inyo ay istorya ng aking pinsan na pangalanan na lang nating Fred. Nasa inyo na kung maniniwala man kayo o hindi. Sabi nga, to see is to believe. POV na lang niya ang gagamitin ko para mas maintindihan niyong mabuti. So, here it goes. Fred's POV. Nangyari ang nakakilabot na karanasan ko nung nalasing ang tito ko. Gabi na noon at lasing si Tito Mario. Pag nalalasing kasi yun kung saan-saan nagpupunta. Nung gabi na yun, dun siya nagpunta sa waiting shed. Siyempre yung tita ko, yung asawa ni Tito Mario ay nag-aalala at baka mapano si Tito. Kaya napagdesisyonan namin na sunduin siya kasama ang anak nila na si Angge. Bali, tatlo kaming nagpunta sa waiting shed para sundan dun si Tito. Kaso nung nandun na kami, ayaw pang umuwi kaya iniwan namin siya dun at bumalik na lang ulit sa bahay. Pasado alas 11 na ng gabi pero di pa din nakaka-uwi si Tito Mario. Kaya si Tita, tinawag ako para puntahan ulit namin si Tito dun sa waiting shed. By the way, yung waiting shed is medyo may kalayuan sa bahay nila Tita. Pero nilakad na lang namin yun. Bago ka makarating sa waiting shed ay may madadaanan kang mga puno at meron pa dun yung malaking puno ng akasya. Nang makarating kami dun ay nakatulog na pala si Tito sa sobrang kalasingan kaya di na nagawang makauwi. Pauwi na kami at akay-akay naming dalawa ni Tita si Tito Mario. Nang makarating kami sa bahay nila Tita ay umalis na din agad ako upang umuwi sa bahay ng ate ko. Nasa labas na ako ng bahay nila Tita nang biglang magsitahulan lahat ng mga aso sa kapitbahay. Siyempre ako dead man na lang. Pero habang naglalakad ako, may naramdaman akong parang may nakasunod sa akin. Huminto ako saglit at tumingin sa aking likuran. Laking gulat ko nang may makita akong isa pang anino. Nagtaka ako kung bakit dalawang anino ko. As in, katabing-katabi lang nung anino ko. Makikita mo talaga dahil may street lights doon at maliwanag pa ang buwan nun. Nagtaka ako nung una, bakit ganun? Kaya ang ginawa ko, Itinaas ko yung isang kamay ko. Tapos yung isang anino, di naman gumagalaw. Kinabahan ako nun. Sinubukan kong maglakad. Nakasunod pa din yung anino. Sa sobrang takot ko, tumakbo na lang ako. Habang tumatakbo ako, yung mga aso, tahol pa din ang tahol hanggang makarating ako sa bahay ng ate ko. Nung andun ako, nawala na yung anino na nakasunod sa akin. Buti na lang, gising pa nun si ate. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari at dali-dali niya akong pinagpalit ng damit at baka kung ano pa ang mangyari. Siguro, yung anino na yun, doon ang galing sa puno ng akasya na nadaanan namin nung sinundo namin yung tito ko. Marami na kasi ang naka-experience na may multo daw talaga doon. Nakakaloka lang sis. Nakakaloka lang. Naloka ako nung gabing yun. End of Fred's POV. Anyway, ano ba ang dapat gawin kung gano'n na may sumusunod sa inyong anino? Nakakatakot kasi talaga, baka maikapahamak mo pa. Sana naiintindahan nyo yung ibinihagi kong kwento sa inyo. Maraming salamat po sa mga nagbasa o nakinig. Hanggang sa muli, by Anna. Kopra at Kalabasa. Hi, just call me Mastema. You will know why I use that nickname in my stories. Since I am thinking of dividing it into parts, I am an avid reader here and finally, I decided to share my own. Though some of it may not be that scary, but I'm sure it will pique the interest of some of you. Let me take you back to the time when it all started. Naalala ko pa yung mga panahon na sa lugar namin, iilan pa lang kaming nakatira. Palayan ang area na naupahan na kwarto nila mama. Sa lawak ng lugar na yon, lima or anim na pamilya lang ang nakatira noon doon. Swerte nga lang noon, magkakalapit lang ang mga bahay kasi isa lang din ang poso doon. At yung lang part na yon ang pwedeng tirika ng bahay since palayan nga yun. Tatlong taon pa ako noon nang lumipat kami doon. At gaya ng nakararaming bata, malikot ako, pilyo at madalas gumawa ng kalokohan. Kahit pa nga kung iisipin ko ngayon ay nakakatakot yung lugar na yun. Pero syempre, pag 3 years old ka, madalas di mo pansin ang paligid. Madalas di mo ramdam kung sino-sino ang nanonood sa'yo. Madalas, wala kang pakialam sa lahat, maliban sa gatas mo. Yung inupahan nila mama ay buong ikalawang palapag. Gawa lang sa kahoy, ang buong bahay pero malaki. Sa baba ay nahati sa dalawang maliit na kwarto. Pag nakaharap ka sa hagdan paakyat, sa kanang bahagi ay gawaan ng uling. Maliit lang yung gawaan ng uling. Isa lang ang lalagyan ng uling ng may-ari. Nakakonekta yon sa bahay. Kaya naman, pag nag-uuling sila ay lumalabas kami kasi di mo kakayanin ang usok sa itaas. Madaming kopra na nasa paligid lang ng bahay. Madami ding puno ng nyog. Yung may-ari ng bahay ay isang matandang lalaki. Puti na ang kanyang buhok noon. Pero kahit matanda na siya, ay maliksi pa din si tatang. Umaakyat pa nga yun ang nyog. Mapapansin din sa lupa niya na madaming kalabasa na nakatanim. Siguro dahil ay matanda na siya at gulay lang ang kinakain. Yan ang nasa isip ko noon. Hanggang sa unti-unting nagbago ang lahat. Pag nasa probinsya ka, lalo na noong taong 90s, alas 5 pa lang ng hapon, nasa loob na lahat ng bata. At gaya din ng iba, gasera lang ang gamit namin noon. Around 6 to 7 p.m. pa noon, tanda ko. This time pala, 4 years old na ako. Tinawag ko si mama kasi najijibs ako. Yung CR pala doon ay common lang. Nasa baba, katabi ng ulingan. Ang dalawang kwarto naman, nasa kaliwang bahagi ng pinto. Yung hagda namin, nasa harap sa right side. Papunta ka ng CR, madadaanan mo yung ulingan. Sobrang dilim doon dahil sementado yung part na yun. Tinakaabot ang ilaw ng lampara ng mga kwarto sa kabilang side. Hindi rin kasi yun yung bahay na nakatira yung may-ari. Sa takot ko dati sa dilim, nagmamadali ako matapos at nakalimutan kong umihi. Haha, silly diba? Pero sinong bata ang di takot sa dilim? Kahit may dala si mama na lampara ay di sapat ang liwanag nun. Malakas din ang huni ng mga kulisap since palayan yung paligid namin. Bakit nasana kami ng hagdan nang naihi ako? Kaya dali akong umihi paharap sa hagdan. Sa harapan ng bahay ay may isang sementong bilog. Minsan, ginagamit yun sa pag-uuling kung masyadong madaming kopra. Pero madalas ay tambakan lang yun. May takip yun na semento din at tinatakpan yun palagi pag di pa sila nag-uuling. Pero nung gabing yun, nakita ko ang takip nasa daan lang. Kaya agad akong napatingin sa semento. Si mama ay nauna nang umakyat sa hagdan at pumasok sa loob. Di na ganun kadilim dun sa part since may mga nakasindi na ng lampara sa amin at sa kwarto sa ibaba. Tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon ang nakita ko na nakatunghay sa semento. Itim na figura. As in, itim lahat since di naabot ng liwanag ng lampara dun nasa side. Akala ko bulaklak lang pero biglang gumalaw eh. Parang may kinukuha siya sa loob ng sementong bilog na tambakan. Sorry, di ko alam ang tawag doon. Tapos, kinakain niya kung anuman yung naaabot niya sa loob. Sa takot ko ay tumakbo ako paakyat. That time, takot ako doon kasi itim eh. Na-mention ko nga, takot ako sa dilim. Wala pa din sa isip ko noon kung anuman yun. Di ko na dinasabi kina mama kung ano man yung nakita ko. Pero naalala ko sa mga naririnig ko kina mama at mga tiyo ko nung nakalipat kami, yung sementong bilog na yun daw ay madalas refillan ng kopra ng may-ari. Nauubos ito kahit na hindi naman nag-uuling. At yung time na kalabasa, si papa ko ay minsan may inaabangan na lumaki. Nawawala ito. Hindi lang isang beses nawawala ang mga bunga ng kalabasa. Hindi naman maari ang mga taga doon ang kumukuha kasi nga maliit pa, nawawala na. Hindi nila yun mauulam. At sa lawak ng taniman ng kalabasa, kahit saan daw banda ilagay ni Papa, nawawala pa rin. Yung may-ari naman daw ay wala ngang pakialam sa bunga. Binibigyan pa nga daw sila Papa ng gulay na ani niya. Sobrang lawa kasi ng lupa niya. Yung buong palayan, kanya. At sa lahat ng pag-aari niya, kalabasa at kopra lang ang madalas mawala. Nagtataka ka ba kung bakit ko naalala? Malalaman mo sa mga susunod pang kwento. Hanggang sa muli.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.